Meistarklases un investīciju sesijas jaunuzņēmumiem sākās 18. oktobrī. Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas izpilddirektore Olga Baretulga-Salvisa vērtē, ka šādas apmācības uzņēmumiem ir ļoti nepieciešamas.
Startupi, jeb jaunuzņēmumi, tie ir paaugstināta riska uzņēmumi. 8 no 10, tā ir tā globāla statistika, 8 no 10 bankrotēs. Līdz ar to startupiem nav īsti pieejami tie klasiskie finansēšanas instrumenti, piemēram, bankas startupus nefinansēja. Un tad īpaši agrīnajā stadijā tie ir biznesa eņģeļi, tad šie investori ir ārkārtīgi svarīgi startupiem. Līdz ar to jau no pirmas dienas, no agrīnas stadijas, ir jāattīstā savas prasmes komunicēt ar šo te investoru pasauli.
Latvijas biznesa eņģeļu tīkla jeb Latban izpilddirektore un meistarklašu un investīciju sesiju cikla koordinātore Kristīne Tarvide stāsta, ka katra no meistarklasēm notiek divās daļās. Vispirms notiek mācības, tad uzņēmēji izstrādā 3 minūšu prezentāciju un vēlāk tie, kas ar investoriem.
Mūsu investori iedod pamatzināšanas šiem te jaunajiem uzņēmiem, kas ir nepieciešams, lai viņi ietu tālāk un piesaistītu investīcijas no eņģeļu investoriem vai riska kapitāla fondiem, lai viņi zinātu, kas ir tie kritēriji, kurus investori jebkurā kategorijā viņiem uzdos. Jāzina savus tirgus, ir jāzina savus klientus, jo investori, viņi investē savu personīgo naudu. Tas ir ļoti liels risks priekš viņiem, un pēc mūsu pieredzes arī varbūt tā, ka projekts varbūt ir ļoti agrīnā stadijā. Viņi ir spējīgs sevi labi noprezentēt, parādīt to problemātiku un risinājumu unikalitāti un konkurētspēju starptautiskā tirgu. Tad mēs uzturam kontakts arī ar šiem te projektiem, un varbūt mēs viņos ieinvestēsim pēc pusgada vai gada. Un visi šie te pasākumi mums noteikās angļu valodās un arī apmācības, jo labs jaunuzņēmējs viņam būtu jāfokusējās uz to, ka viņš Latvijā, teiksim tā kā smilškastē, iztestē to savu ideju, projektu, produktu, un tad viņš iet tālāk uz Baltiju, viņš iet uz Eiropu, viņš iet uz Ameriku, viņš iet uz Āziju.
Jaunuzņēmuma Sepsiskan līdzdibinātājs Didzis Rutītis stāsta, ka šobrīd izstrādā jaunu ierīci, ar kuras palīdzību medicīnas personāls intensīvās terapijas nodaļās varēs agrīni konstatēt sepsas iestāšanos pacientiem. Viņa prāt, mācību galvenais ieguvums ir iespēja uzrunāt potenciālos investorus, bet tikpat svarīga ir arī tīklošanās ar citu jaunuzņēmumu pārstāvjiem.
Manuprāt, tā ir laba iniciatīva no LIA puses papildināt prezentācijas sesijas ar tādu īsu apmācību bloku, jo tas dod iespēju arī dalībniekiem pilnveidot savu stāstu, lai pilnvērtīgāk un efektīvāk nodotu ziņu mērķa auditorijai, kur piedalās šajās biznesa eņģeļu sesijās. Protams, tikšanās ar citu jaunuzņēmumu pārstāvjiem, un tā ir, nu, teiksim, tāda draudzīgā pleca, tāda sajūta, vai, protams, ir arī tāds motivējošais faktors tajā, ka mēs neesam vieni finansējumu meklējumos un centienos attīstīt šo ideju par pilnvērtīgu uzņēmumu. Tas, ka ir apkārt līdzīgi domājoši cilvēki, tas viennozīmīgi motivē darboties un arī turpmāk un iet uz priekšu.
Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas izpilddirektore Olga Baretulga-Salvisa stāsta, ja savulaik jaunuzņēmumi vairāk radās digitālo tehnoloģiju jomā, tad pēdējo 3 gadu laikā rodas uzņēmumi, kuru idejas balstītas zinātnē.
Mēs runājam par biotehnoloģijām, par biomedicīnu, par viedajiem materiāliem, un tā ir tā tendence, un man liekas, ka nākotnē mēs redzēsim arvien vairāk zinātnes ietilpīgu jaunu uzņēmumu. Un nesen, starp citu, ir palaists pētījums, ko veica Google sadarbībā ar Civita, kas ir biznesa konsultāciju aģentūrā, un viņi tieši pētīja šo te jautājumu startup ekosistēma, startup nozīme. Un mēs redzam, ka, diemžēl, ja mēs skatāmies uz parametriem, cik ir startupi, cik daudz viņi piesaista investīciju, kāda ir tā peļņa un nodokļi un tā tālāk, tad, jā, diemžēl, mēs atpaliekam diezgan būtiski no gan Lietuvas, gan Igaunijas, bet tiepat laikā mūsu reģiona mums ir ļoti augsti standarti startup attīstības ziņā, jo, piemēram, Eiropas Savienības kontekstā Latvija izskatās tiešām ļoti pieklājīgi. svarīgi uz Eiropas Savienības fona.
Šoruden jau notikušas divas meistarklases, trešā sāksies 14. novembrī, bet jaunu uzņēmumu meistarklase un investīciju sesija noslēgsies 15. decembrī. Daina Zalamane, Latvijas Radio.